գլուխ 4-րդ զրույց մորեխի մասին Գիշերը Վամբլո ու Միկրալում տագնապալից անցավ։ Եթե քամին դեպի արևմուտք թեքվի, առավոտյան մորեխը անպայման կծածկի այգին ու դաշտերը, և այն ժամանակ նրանք կզրկվեն ամբողջ բերքից։ Կամ տեղի կունենա վատթարագույնը, ամբողջ շրջակայքում մի 50 մղոն գուցե և ավելի տարածությամբ մորեխը կոչնչացնի եղած կանաչը։ Հապա ինչով կկերակրեին նախիրը։ Մինչև հասցնեն նոր արոտավայր քշել, բոլորը կկոտորվեն։ Այդ վախը անհիմն չէր։ Կապ գաղութի պատմության մեջ քիչ դեպքեր չեն եղել, երբ մորեխի արշավանքից հետո բուրը զրկվել է իր նախրից։ Զարմանալի չէ ուրեմն, որ թափառական բուրի կրալում ծանր գիշեր էին անցկացնում։ Ժամանակ առ ժամանակ Վամբլոումը դուրս էր գալիս բակ քամ ու ուղղությունը ստուգելու։ Մինչև ուշ գիշեր փոփոխություն չնկատվեց։ Առաջվա նման հյուսիսից, Կալահարա մեծ անապատի կողմից, որտեղից ըստ երևույթին եկել էր մորեխը, թեթև քամ երփչում։ Երկնքում պայծառ շողում էր լուսինը և նրա շողերը տարածվում էին տափաստանով մեկ փռված միջատների սև հորտաների վրա։ Իրար էին հաջորդում առյուծների մռնչոցը, չախկալների ծղրտուն կաղկանցն ու բորենիների խելագար հրհռոցը։ Այդ և ուրիշ շատ գազաններ յուրօրինակ կերպով իրենց հրճվանքն էին արտահայտում փառավոր խրախճանքի համար։ Տեսնելով, որ քամու ուղղությունը չի փոխվում, Վամբլոումը մի փոքր հանգստացավ, և տնեցիները սկսեցին զրուցել մորեխի մասին։ Բոլորից շատ պատմում էր Սևուկը, որովհետև նա բոլորից ավելի էր ծանոթ զրույցի նյութին։ Կյանքում առաջին անգամը չէր մորեխի արշավանք տեսնում, և այդ բարիքից տասնյակ բուշելներ էր կերել։ Բայց թե որտեղից էր հայտնվել մորեխը, նա չգիտեր։ Այդ հարցը նրան երբեք չէր հետաքրքրել։ Դրան պատասխանեց շատ կարդացած Հանսը։ «Մորեխը», ասաց նա, «գալիս է անապատից. այդ փոքրիկ արարածը իր ձվերը դնում է ավազի կամ փոշու մեջ, որտեղ նրանք մնում են այնքան ժամանակ, մինչև անձրևներ տեղան և առատ խոտ կանաչի. այդ ժամանակ միայն ձվերից դուրս են գալիս մորեխի թրթուրները, որոնք սկզբնական շրջանում սնվում են խոտով. եղած խոտը լրի ոչնչացնելուց հետո նրանք ստիպված սկսում են նոր կեր որոնել. այդտեղից էլ սկսվում է նրանց արշավանքը, կամ այսպես կոչված գաղթը». Բացատրությունը հասկանալի էր։ «Իսկ այ ես լսել եմ», խոսեց Հենդրիկը, «որ իբր ագարակատերերը մորեխին մոտ չթողնելու համար ցանկերի շուրջը խարույկներ են վառում. բայց միթե խարույկը մորեխի համար արգելք է. ինձ թվում է, թե նրանք կրակե պատնեշներից չեն վախենում. չէ՞ որ նրանք թևավոր են, և հեշտությամբ կարող են կրակի վրայից թռչել անցնել». «Խարույկները վառում են այն հաշվով», պատասխանեց Հանսը, «որ ծուխը նրանց թույլ չտա դաշտերի վրա իջնել. բայց խարույկները մեծ մասամբ վառում են անթև, այսպես կոչված հետիոտ են մորեխի համար, որը փաստորեն դեռ մորեխ չի, այլ թրթուռ, և թե վեր չունի. հետիոտ են մորեխը նույնպես ճամփա է ընկնում կեր որոնելու, և հաճախ ավելի մեծ ավերածություններ է կատարում, քան հասունը, որին մենք հիմա տեսնում ենք. նա գետնի վրա շարժվում է սողալով, ցատկոտում է ծղրի դինման, և բնազդով շարժվում է որոշակի ուղղությամբ. մինչև մորեխը ծովապ կամ մի որևէ լայն ու արագընթաց գետի չհասնի, ոչինչ չի կարող կասեցնել նրա անզուսպ առաջընթացը. այդ միջատները փոքրիկ գետերը և նույնիսկ դանդաղ մեծ գետերը լողում անցնում են. ոչ մի տեղ ճամփա չթեքելով նրանք սողում են ցանկապատներնի վեր, բարձրանում տների պատերին, նույնիսկ ծխնելույզների վրա, և արգելքները հաղթահարելով շարունակում իրենց ճանապարհը, միշտ պահպանելով նույն ուղղությունը. լայն ու արագընթաց գետերը անցնելու դեպքում այդ միջատները խեղդվում են անասելի քանակությամբ, և ջուրը նրանց քշում է ծով։ «Ինչպես դու երևի գիտես, Հենդրիկ, երբեմն ագարակատերերին հաջողվում է կրակի օգնությամբ կասեցնել նրանց առաջին խմբերի առաջխաղացումը, բայց երբ նրանք շատ են, նրանց դեմ կրակն էլ անզոր է»։ «Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ, եղբայր», հետաքրքրվեց Հենդրիկը, «անթև մորեխը ինչպես է կարողանում անցնել կրակի վրայից, ցատկում է ինչ է»։ «Ոչ, ուրիշ ձևով», պատասխանեց Հանսը. «խարույկները շատ մեծ տարածությամբ են վառում, նրանց վրայից հնարավոր չէ ցատկել»։ «Հապա էլ ինչպես են անցնում, եղբայր, բոլորովին չեմ հասկանում»։ «Ես էլ չեմ հասկանում», ասաց փոքրիկ Յանը։ «Ես էլ», վրա բերեց Տրեին։ «Հիմա կբացատրեմ», շարունակեց Հանսը։ Միլիոնավոր միջատներ ուղակի սողում են կրակի մեջ և այն հանգցնում։
«Այ քեզ բան», միաբերան գոչեցին բոլորը։ «Եվ չեն այրվում»։
«Այրվում են, իհարկե», պատասխանեց Հանսը։ «Նրանք հազարներով խանձվում ու կոտորվում են, բայց նրանց անքանակ մարմնիկները խցանում են խարույկները. մեծ հորդաների առաջին շարքերը զոհ են գնում մեծ նպատակին, իսկ մյուսներն անվնաս անցնում են իրենց զոհված հերոսների դիակների վրայով. Եվ այսպես, ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ կրակը չի կարող խանգարել մորեխի առաջ խաղացմանը, եթե նա մեծ քանակով է շարժվում. Աֆրիկայի շատ վայրերում, այնտեղ որտեղ հողագործությամբ են զբաղվում, մորեխը մեծագույն չարիք է. Մորեխի մոտեցումը ահավոր խուճապի է մատնում այգեգործությամբ ու հողագործությամբ զբաղվող մարդկանց. Նրանք գիտեն, որ անխուսափելիորեն զրկվելու են ամբողջ բերքից, և այդ պատճառով էլ մորեխի չուն նրանց համար երկրաշարժի կամ տարերային աղետի նման սոսկալի արհավիրք է։
«Մեզ համար դա հասկանալի է», նկատեց Հենդրիկը և բազմանշանակալից նայեց մյուսներին։
«Թևավոր մորեխը», շարունակեց Հանսը, «ըստ երևույթին շարժման ուղղությունը պահելու նույն հետևողականությունը չունի, ինչ նրա թրթուրը. առաջինները հետևում են քամու ուղղությանը, որը և նրանց մեծ մասամբ քշում է դեպի ծով, որտեղ մեծ զանգվածներով կոտորվում են. Պատահել է, որ մարդիկ ծովափին դեմ են առել նրանց վիթխարի կուտակումներին. այդ ծովն է նրանց դուրս շպրտել. Մի տեղ նույնիսկ հանդիպել են այդ կուտակումներից առաջացած 4 ոտնաչափ բարձրություն և 50 մետր երկարություն ունեցող մի բլրի. Մի շարք հայտնի ճանապարհորդներ պնդում են, թե օդում տարածված նրանց դիահոտը զգացվում է 150 մղոնի վրա։
«Չէ, մի չէ», ասաց փոքրիկ Յանը, «չեմ հավատում, թե այդպիսի հոտառությամբ մարդ լինի»։
Այս լսելով բոլորը ծիծաղեցին, միայն Վամբլոումը մնաց լուռ, նրա դեմքը գնալով ավելի էր մռայլվում։ Սևուկն էլ մորեխի մասին պատմելու բան ուներ։
«Բուշմենը ցատկանից չի վախենում», ասաց նա։ «Բուշմենը ոչ այգի ունի, ոչ եգիպտացորեն, ոչ արինջ, ոչ էլ մի այնպիսի բան, որ մորեխը ուտի.
բուշմենը ինքն է մորեխին ուտում, բոլորն են ցատկան ուտում.
Մորեխը, որ գալիս է, բոլորը ճարպակալում են.
Պահ, պահ, ինչ փառավոր բան է ցատկանը»։
Սևուկի ասածը փաստորեն ճշմարտություն էր։ Հարավային Աֆրիկայում ապրող համարյա բոլոր կենդանիները մորեխ են ուտում։ Այն ագահությամբ խժռում են ոչ միայն գիշատիչները, այլև մյուս գազաններն ու թռչունները. եղջերուները, կաքավները, խայտահավերը, մեծ արոսները և որքան էլ տարօրինակ թվա, նույնիսկ գազաններից ամենախոշորը, հսկա փիղը, տասնյակ մղոններ է անցնում չվող մորեխով սնվելու համար։ Ընտանի թռչունները, ոչխարները, ձիերն ու շները նույնախորժակով են մորեխ ուտում։ Դարձյալ մի տարօրինակ երևույթ, մորեխը ինքն էլ է մորեխ ուտում։ Եթե նրանց մեջ վիրավորներ են լինում, ապա մյուսները անմիջապես հարձակվում են նրանց վրա և ուտում։ Բուշմենները և աֆրիկյան մյուս ժողովուրդները մորեխը ուտում են ոչ թե հում վիճակում, այլ եփում են կամ տապակում։ Երբեմն լավ չորացնելուց հետո այն ծեծում ալյուր են դարձնում, հետո ջրի մեջ բացելով ինչ-որ ճաշ են պատրաստում։ Լավ քամհարված մորեխը շատ երկար է պահվում, և թշվառ վայրենիների համար ամբողջ կես տարի այն մնում է միակ սնունդը։ Շատ ցեղերի համար, հատկապես նրանց, որոնք ծանոթ չեն հողագործությանը, մորեխի արշավանքը պարզապես տոն է։ Պարկեր առած, երբեմն էլ եզներ լծած սայլերով, մարդիկ ամբողջ գյուղերով ճամփայ են ընկնում մորեխ հավաքելու։ Այդպիսի դեպքերում նրանք ուղակի մորեխի բլուրներ են դիզում, մթերելով իրենց պաշարը։ Ամբողջ երեկո մինչև քնելը, կրալում միայն մորեխի մասին էին զրուցում։ Անկողին մտնելուց առաջ, Վամբլոումը նորից բակ դուրս եկավ քամու ուղությունը որոշելու համար։ Հետո փակեցին կրալի դուռը ու պարկեցին քնելու։